16-րդ. Վաղուց Ռոստովը երաժշտությունից այնպիսի բավականություն չէր ստացել, ինչպես այդ օրը, բայց հենց որ Նատաշան վերջացրեց իր բարկարոլլան, նա նորից հիշեց իրականությունը. Առանց որևէ խոսք ասելու դուրս եկավ և գնացած իր սենյակը. Քառորդ ժամից հետո ծեր կոմսը ուրախ և գոհ վերադարձավ ակումբից. Նիկոլայը նրա գալն իմանալով գնաց հոր մոտ.
Ինչպես է, քեֆ արի՞ր,
ասավ Իլի Անդրեիչը ուրախ և հպարտ ճպտալով. Նիկոլայն ուզում էր ասել «այո», բայց չկարողացավ, քիչ մնաց հեկեկար. Կոմսը ծխամորճ էր ծխում, ուստի և չնկատեց որդու վիճակը.
Անխուսափելի է»,
մտածեց Նիկոլայն առաջին և վերջին անգամ, ու հանկարծ նա մի անփույթ ձևով, այնպես որ ինքն իրեն զզվելի թվաց, կարծես քաղաք գնալու համար կարգ էր խնդրում, ասավ հորը.
«Հայրիկ, ես քեզ մոտ գործով եմ եկել. Քիչ մնաց մոռանայի. Ինձ փող է հարկավոր»։
«Այ թե ինչ»,
ասավ հայրը, որ առանձնապես ուրախ տրամադրության մեջ էր։
«Ես քեզ ասի, որ հերիք չի անի»։
«Շատ է հարկավոր»։
«Շատ-շատ»։
Կարմրելով և հիմար անփույթ ժպիտով, որը հետո նա չէր կարողանում ներել իրեն, Նիկոլայն ասավ.
«Ես մի քիչ տանուլ եմ տվել, այսինքն շատ, մինչև անգամ շատ-շատ, 43,000»։
«Ի՞նչ, ո՞ւմ»։
«Հանաք ես անում»,
գոչեց կոմսը և հանկարծ կարծես կաթվածից կարմրեց նրա վիզն ու ծոծրակը, ինչպես կարմրում են ծեր մարդիկ։
«Ես խոստացել եմ վաղը վճարել»,
ասավ Նիկոլայը։ Բացականչեց ծեր կոմսը ձեռները տարածելով և ուժաթափ նստեց բազմոցի։
«Ինչ արած, ում հետ չի պատահել այդպիսի բան»,
ասավ որդին բաց համարձակ եղանակով, երբ միևնույն ժամանակ իր հոգում նա իրեն համարում էր մի անպիտան, ստոր մարդ, որն իր կյանքում չի կարող քավել հանցանքը։ Նա կուզեր համբուրել հոր ձեռքերը, ծնկաչոք թողություն խնդրել նրանից, բայց ինքը խոսեց անփույթ, մինչև իսկ կոպիտ եղանակով, թե ամենքի հետ էլ այդ պատահում է։ Կոմս Իլի Անդրեիչը չխոնարեց աչքերը, լսելով որդու այդ խոսքերը, և շփոթված սկսեց ինչ-որ բան որոնել։
«Այո, այո», խոսեց նա, «դժվար է, վախենում եմ, դժվար է ճարել, ում հետ չի պատահել, այո, ում հետ չի պատահել»։
Ու կոմսը, թեթևակին նայելով որդու դեմքին, դուրս եկավ սենյակից։ Նիկոլայը պատրաստվում էր ընդդիմություն ցույց տալ հորը, բայց բնավ չէր սպասում դրան։
«Հայրիկ»,
կանչեց նա հոր ետևից հեկեկալով։
«Ներեցեք ինձ»։
Ու բռնելով հոր ձեռը, մոտեցրեց այն շուրթերին ու լաց եղավ։ Այդ ժամանակ, երբ հայրը բացատրվում էր որդու հետ, մոր և աղջկա միջև տեղի էր ունենում ոչ պակաս կարևոր բացատրություն։ Նատաշան հուզված եկել էր մոր մոտ։
«Մայրիկ, մայրիկ, նա ինձ… ինչ արավ»։ «Առաջարկություն արավ, առաջարկություն, մայրիկ»,
գոչում էր Նատաշան։ Կոմսուհին իր ականջներին չէր հավատում։ Դենիսով նա առաջարկություն էր արել։
«Ում»։
«Այդ փոքրիկ աղջկան, Նատաշայի, որ դեռ 3 տիկնիկ էր խաղում և հիմա դասեր է առնում»։
«Նատաշա, հերիք է հիմարություն անես»,
ասավ կոմսուհին, տակավին հուսալով, որ դա հանակ է։
«Ինչպես թե հիմարություն, ես քեզ բան եմ ասում»։
Բարկացած ասավ Նատաշան.
«Ես եկա հարցնելու ինչ անել, իսկ դուք ինձ ասում եք հիմարություն»։
Կոմսուհին ուսերը թոթվեց։ «Եթե ճիշտ է, որ Մոսյո Դենիսովը առաջարկություն է արել քեզ,
նրան ասա, ինքը հիմար է, ահա բոլորը»։
«Ոչ, նա հիմար չի»,
նեղացած ու լուրջ ասավ Նատաշան։
Ուրեմն ի՞նչ ես ուզում։ Հիմա դուք բոլորդ էլ սիրահարված եք։ Է, սիրահարված ես, գնա ամուսնացիր,
բարկացած ծիծաղով խոսեց կոմսուհին։
Աստված քեզ հետ։ Ոչ, մայրիկ, ես սիրահարված չեմ նրա վրա։ Կարծեմ, սիրահարված չեմ։
Դե ուրեմն այդպես էլ ասա նրան։
Մայրիկ, դուք բարկանում եք։ Մի բարկանաք հոգյակս։ Դե ես ինչով եմ հանցավոր։
Չէ, ուրեմն էլ ինչ։
Ուզում ես ինքս գնամ ասեմ։
Ասավ կոմսուհին ժպտալով։
Ոչ, ես ինքս կասեմ։ Միայն սովորեցրու։ Հեշտ է ձեզ համար,
ավելացրեց նա։
Իսկ եթե տեսնեիք, թե ինչպես նա հիտասավ ինձ։ Ես գիտեմ, որ նա այդ չէր ուզում ասել, բայց անզգուշաբար ասավ։
Բայց այնուամենայնիվ պետք է մերժել նրան։
Ոչ, հարկավոր չէ։ Ես այնպես խղճում եմ նրան։ Նա այնպես լավն է։
Դե ուրեմն, առաջարկությունն ընդունիր։
Ամուսնանալու ժամանակն է։
Բարկացած ու հեգնանքով ասավ մայրը։
Ոչ, մայրիկ, ես այնպես խղճում եմ նրան։ Չգիտեմ, ինչպես ասեմ։
Դու ասելու բան չունես,
ես ինքս կասեմ։
Ասավ կոմսուհին, վրդովված, որ այդ փոքրիկ Նատաշային համարձակվել են նայել իբրև մեծի։
Ոչ, ոչ մի դեպքում։ Ես կասեմ։
Իսկ դուք ականջ դրեք դռան մոտ։ Եվ Նատաշան հյուրասրահի միջով վազեց դահլիճ, ուր նույն աթոռի վրա, դաշնամուրի մոտ երեսը ձեռներով ծածկած, նստած էր Դենիսովը։ Նա վեր թռավ Նատաշայի թեթև քայլերի ձայնից։ «Նատալի», ասավ Դենիսովը արագ քայլերով մոտենալով նրան։
«Ողոշեցեք իմ բախտը»։
«Նա ձեղ, ձեղքին է»։
«Վասիլի Դմիտրիչ, ես ձեզ այնպես եմ խղճում»։ «Ոչ, բայց դուք այնպես լավն եք»։ «Բայց այդ հարկավոր չէ»։ «Դա»։ «Իսկ այնպես ես միշտ կսիրեմ ձեզ»։
Դենիսովը կռացավ դեպի նրա ձեռը, և Նատաշան լսեց տարօրինակ իրեն անհասկանալի հնչյուններ։ Նա համբուրեց Դենիսովի սև խճճված գանգրահեր գլուխը։ Այդ միջոցին լսվեց կոմսուհու զգեստի շտապ մոտեցող շրշյունը։ Կոմսուհին ներս մտավ։
«Վասիլի Դմիտրիչ, շնորհակալ եմ ձեր արած պատվից»։
Ասավ կոմսուհին շփոթված ձայնով, որը սակայն խիստ թվաց Դենիսովին։
«Բայց իմ աղջիկն այնքան ջահել է, որ ես կարծում էի, թե դուք իբրև իմ որդու բարեկամ, նախ կդիմեիք ինձ»։ «Այդ դեպքում ինձ չէիք հարկադրի մերժել ձեզ»։
«Կոմսուհի»,
ասավ Դենիսովը խոնարած աչքերով ու մեղավոր տեսքով, և ուզում էր էլի ինչ-որ բան ասել, բայց կմկմաց։ Նատաշան չկարողացավ սառնասրտությամբ տեսնել նրան այդպես ողորմելի և սկսեց բարձրաձայն հեկեկալ։
«Կոմսուհի,
ես մեղավող եմ ձեղ աղաջ», շարունակեց Դենիսովը ընդհատվող ձայնով։ «Բայց իմացեք, ես այնպես պաշտում եմ ձեղ աղջկան և ձեղ ամբողջ ընտանիքը,
ող, եթե եղկու կյանք ունենամ, եղկու կյանքս էլ կտամ»։
Նա նայեց կոմսուհուն և նկատեց նրա խիստ դեմքը։
«Դե, մնակ բաղով, կոմսուհի»,
ասավ նա կոմսուհու ձեռը համբուրելով, և առանց Նատաշային նայելու, արագ, վճռական քայլերով դուրս եկավ սենյակից։ Մյուս օրը Ռոստովը ճանապարհ դրեց Դենիսովին, որ այլևս չէր ցանկանում մի օր անգամ մնալ Մոսկվայում։ Դենիսովի մեկնելու արդիվ նրա Մոսկվայի ընկերները գնչուների մոտ հրաժեշտի քեֆ սարքեցին նրա համար, և նա չէր հիշում, թե ինչպես սահնակ նստեցրին իրեն և ինչպես անցան առաջին երեք կայարանը։ Դենիսովի մեկնելուց հետո Ռոստովը, սպասելով փողի, որը ձեր կոմսը չէր կարող միանգամից հավաքել, երկու շաբաթ ևս անցրեց Մոսկվայում, մնալով տանը, առավելապես աղջիկների սենյակում։ Սոնյան այժմ ավելի քնքուշ ու անձնվեր վերաբերմունք էր ցույց տալիս նրան, քան առաջ։ Նա կարծես ուզում էր ցույց տալ Նիկոլային, որ նրա փող տանուլ տալը մի քաջագործություն է, որի համար նա այժմ նրան ավելի է սիրում։ բայց Նիկոլայը իրեն անարժան էր համարում Սոնյային։ Նիկոլայն աղջիկների ալբոմները կրոտեց ոտանավորներով ու նոտաներով, և առանց հրաժեշտ տալու ծանոթներից որևէ մեկին, վերջապես Դոլոխովին ուղարկելով 43,000-ը և նրա ստացականը ստանալով, նոյեմբերի վերջին մեկնեց իրենց գնդին հասնելու, որն արդեն լեհաստանումն էր։